Lapsille sattuu ja tapahtuu välistä kaikenlaista. Ja kun kerran lapset ovat lihaa ja verta, niin silloin kun sattuu ja tapahtuu, niin välistä sitten sattuu. Joskus käy tosi kipeää. Näistä monista sattumuksista, leikeistä ja loukkaantumisista jää merkeiksi arpia tai mustelmia. On saatu haava tai sitten joku muu on jättänyt jälkensä. Ja niin se sitten muistuttaa pitkiäkin aikoja siitä, että silloin sattui sellaista. Kun katselen omia käsiäni, niin tunnistan monia arpia sieltä muutaman vuosikymmenen takaa. Polvissanikin on arpia. Kaaduin polkupyörällä soratiellä ja sellaiset jäljet jäivät, että ei niistä ole päässyt eroon, vaikka on kulunut jo 40 vuotta siitäkin sattumuksesta. Ja minä luulen, että te voisitte osoittaa samanlaisia arpia ja jälkiä omassa itsessänne. Ja jos niitä lähdettäisiin käymään tässä läpi, niin voisi olla, että ilta menisi pitkälle sen kanssa, kun kaikki kertomukset olisi kerrottu, että mitä kerran sattui ja kuinka silloin sattui. Mutta ei se ole ainoastaan lasten asia, että arvet jäävät muistoksi. Meillä isommillakin ihmisillä on ollut tilanteita, joista on jäänyt arpia. Olemme olleet kenties jossakin leikkauksessa tai sitten sattui joku sellainen vahinko, joka jätti tällaisen pysyvän jäljen meihin. Ja siltähän me emme pysty itseämme ja toistamme varjelemaan, ettei näitä tällaisia haavoja, mustelmia ja arpia kertyisi meidän kehoomme. Kuitenkin näin ajattelen, että ne pahimmat ja kipeimmät arvet, haavat ja mustelmat, ne ovat näkymättömissä. Ne ovat meidän mielemme päällä. Ne tuntuvat meidän sielussamme. Me muistamme ne mustelmat, jotka ovat jääneet pitkiksi ajoiksi tai jopa meistä tuntuu ikiajoiksi muistuttamaan siitä, että silloin jotakin meissä särkyi. Tapahtui sellaista, joka teki todella kipeätä. Ja ehkä uskallan sanoa näinkin, että se mikä on kaikkein pahinta näissä haavereissa, näiden näkymättömien mustelmien, haavojen ja arpien kanssa, niin on se, että jos ei tunnukaan miltään. Silloin kun satuttaa itsensä oikein pahasti, kun jotain kerta kaikkiaan menee meissä rikki, niin ei tunne kipua. Sitä on heti niin turtana, ettei tajua sitä, että Jotain on mennyt rikki. Ja tämän suuruusluokan vaurio ja tämän vakavuusasteen vamma on se, mitä Raamattu sanoo synniksi. Synnissä on kysymys siitä, että jotain ihmisessä menee rikki, tai oikeastaan on jo mennyt rikki ennen kuin tapahtui se asia, jonka me sitten ehkä jälkikäteen tiedostamme, että siinä oli synnin paikka. Meissä ihmisissä on jotain sellaista, mikä on kerta kaikkiaan turmeltunutta. Se ei ole siis sellaista, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Syvällä sisimmässä on sellainen vaurio, että asiat eivät olekaan sillä tavalla Jumalan kanssa kuin niiden pitäisi olla. Ja sitten siitä seuraa se, että ei myöskään ihmisten kanssa asiat ole niin kuin pitäisi olla. Välit eivät ole kunnossa, koska meillä ei ole yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Hänen kanssa, joka on täynnä armoa ja totuutta. Kun me emme kykenekään heijastamaan sitä valoa, sitä kirkkautta, sitä armoa ja totuutta, mikä on Jumalasta lähtöisin ympäristöömme, niin silloin sattuu, tekee pahaa. Meidän läheiset kärsivät ja me itse kärsimme. Ei ole hyvä olla. Ja tämä juontaa juurensa siitä, että ei ole yhteyttä hyvän Jumalan kanssa. Ei sitä yhteyttä, minkä Jumala on alun perin asettanut olemaan. Jotain on mennyt pahasti pilalle. Ja tämä tällainen vamma, se on siitä hankala, että kun se ei tunnu. Yleensä ei tunnu. Sen seuraukset kyllä tuntuvat ja näkyvät, mutta varsinainen vamma, niin se ei tunnu. Ei tunnu ennen kuin Jumalan sana läpivalaisee meidät. Osoittaa sen, missä kohtaa asiat ovat pielessä, missä on paha vuotava haava, mistä kohtaa me olemme hajalla tai ruvella, mikä vaatisi korjaamista, mikä vaatisi hoitoa ja lääkettä ja lääkäriä. Jumalan sana sen tekee, ja vain se. Siksi on niin tärkeää meidän hyvinvointimme kannalta, oman elämämme kannalta ja myös läheistemme kannalta, että me tulisimme mahdollisimman usein Jumalan sanan eteen, sen valkeuteen, että se saisi tehdä meistä tilannearvion, suorittaisi sen terveystarkastuksen ja että se sana antaisi sen lausunnon, joka osoittaisi sen, että nyt et kuule, ole hyvässä kunnossa. Ja tässä Jumalan sanan läpivalaisussa ja hoidossa ollessa, niin siinä on se ihmeellinen piirre, että se ei ainoastaan määritä meidän tautiamme, osoita meidän arpia, haavoja, mustelmia, meidän vikoja, vaan se myös, se sama sana, osoittaa meille lääkkeen, joka parantaa ja se sama sana osoittaa meille sen parantaja, joka osaa annostella itse kullekin sitä lääkettä sen mukaan, kuin hänen tautinsa vaatii. Eli Jumalan sana näyttää totuuden meistä, kun me suostumme sen sanan arvioitavaksi, ja se sama Jumalan sana osoittaa meille Kristuksen vapahtajan, meidän parantajamme, ja rohkaisee meitä, että hänen puoleen, häneltä tulee se apu. No nyt me olemme adventtijuhlassa, ja joku voi tietenkin vähän hämmästellä, että miksi nyt puhun tällaisia ja mitä tekemistä näillä ajatuksilla ja asioilla on adventtiajan ja joulun odotuksen kanssa. Kirjeessä hebrealaisille sen luvussa 2 jakeessa 14 on kirjoitettuna nämä sanat. Kuunnelkaappa tarkasti, niin luulen, että te nyt hoksaatte, että miten tämä kaikki edellä sanottu liittyy adventin aikaan ja jouluevankeliumiin. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Näillä hebrealaiskirjeen sanoilla tarkoitetaan meidän hyvää Herraamme Jeesusta Kristusta. Hän, Jumalan esikoinen ja Jumalan poika, syntyi tähän maailmaan Marian esikoisena ja ihmisen poikana, että hän saisi sen liha ja veren, joka on ihmislapsilla. Ja että hän siinä lihassa ja veressä, siinä ihmisruumiissa voisi kantaa kaiken sen, mikä on meitä ihmisiä satuttanut, mikä on meitä särkenyt, mikä on erottanut meidät Jumalasta ja toisistamme. Että hän voisi todella omassa nahassaan tuntea ja kantaa sen, mitä on olla synnin turmeleva ihminen. Sitä varten Jumala syntyi ihmiseksi. Siksi hän omaksui itsensä liha ja veren, että hän voisi ottaa itsensä kaiken sen, mikä satuttaa meitä, joka tuomitsee meidät, joka vie meidät jopa tuhoutumisen keskelle, josta seuraa kuolema, niin kuin synnistä seuraa kuolema. Hän otti sen omaksensa niin, että häneen todella sattui. Sattui enemmän kuin kehenkään muuhun, koska koko maailman synti oli hänen päällänsä, hänen kannettavanansa. Mutta hänellä oli tieto ja tahto ja voima tehdä sille synnille se, mitä sille piti tehdä. Hän kantoi sen pois niin, että se ei enää tuota tuomiota meille ihmislapsille, jotka kyllä kärsimme lihassamme ja veressämme ja sielussamme monista arvista, monista haavoista, monista mustelmista. Mutta ettei se kaikki johtaisi siihen, että ei ole enää toivoa, ettei ole enää elämää. Herra Jeesus otti pois maailman synnin että me pääsisimme Jumalan lapsen asemaan. Että kävisi toteen se, että koittaa aika, jolloin ei enää satu. Ei tunneta kylmyyttä eikä kipua. Kaikki entinen on mennyt, kaikki on kohdallansa. Sen Herra Jeesus varmisti omien haavojensa hinnalla, oman verensä voimalla. Hän suostui siihen, että hän syntyi ihmislapsena, suostui siihen taakkaan, mitä merkitsee olla liha ja verta tässä maailmassa, ihmisenä ihmisten keskellä. Hän suostui siihen, että kävisi toteen se, mitä profeetta Jesaja oli kirjoittanut. Luusta 53. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ystävät, tässä on jouluevankeliumia. Tässä on kirkkautta. Kirkkautta kuoleman varjon laaksossa olevien ja vaeltavien keskellä. Herra Jeesus ei ole jättänyt meitä oman onnemme varaan, synnin orjuuteen, kuoleman kahleisiin, toivottomuuteen, sen valituksen vangiksi, että kun sattuu, eikä tiedä loppuuko tämä koskaan. Herra Jeesus on näyttänyt sen toteen, että hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Ja kuulkaa ystävät, tästä hetkestä laskettuna on vain lyhyt aika siihen, kun ei enää satu. Kun kaikki on kohdallansa, kun kaikki on kauniisti kohdallansa, ei olla köyhiä eikä kipeitä. Me saamme katsella kirkkautta. Saamme ihmetellä sen suven suloisuutta, jossa kaikki on uutta ja ihmeellistä. Niin, ystävät, hetkemme tähyämme tätä vielä uskon ajassa. Mutta sitten odotus täyttyy ja usko muuttuu näkemiseksi.